Саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 7 ноябрь жекшемби күнкү таңкы уктурларын баштайт. Микрофондо Кулат Касымбеков бүгүнкү уктурубузда. Бишкек шаарынын бийлиги жол салуу үчүн бөлүнгөн 934 миллион сомдун эсебин таппай жатат. Мунча чыгымга кимдер жооптуу экенин Азаттыктын кабарчысы иликтеп чыкты.
Демек 2018 жылы эле 203 миллион 400 миллион сомдун дайыны жок. Туура айтамбы?
Туура.
Ушинтип аттап басып кетишкен, биягында бир 20 метрин басса 40 метр 50 метр жеринде асфальт жок, тротуар мынакей.
7-8 ноябрда Кыргызстанда тарыхчына ата бабаларды эскерүү күнү белгиленет. Алдыда репрессия курмандыктарынын тагдырын, алардын алдындагы бүгүнкү коомдун жоопкерчилигин, саясий куугунтуктун салактарын талкуулайбыз.
Казакстанда деле азыр бул архивти, Өзбекстанда деле саясий репрессияларды ачып эле жатышат да. Анан эмнегедир бизде ачканы келгенде эле бул кандайдыр бир коркунуч.
Ошондо эле кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө көпчүлүк акын катары билген Омор Султановдун прозалык чыгармасы тууралуу айтып беребиз. Студияда Кулат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Анда берүүбүздү Азаттык радиосунун атайын иликтөөсү менен баштайбыз. Азыркы учурда Бишкек шаарынын бийлиги жол салуу үчүн бөлүнгөн 934 миллион сомдун эсебин таппай жатканчак. Бюджеттен жоголгон 1 миллиард сомго жакын каражатка Борбор калаадагы ондогон жолдор салынмак. Бирок акча бөлүнгөнү менен жолдор салынбай калган. Азаттыктын кабарчысы Айбек Бийбосунов Бишкек шаарындагы ири коррупциялык схеманы иликтеп көрдү. Алдыда видео иликтөөнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Менин колумдагы бул документтер Бишкек шаарындагы ири коррупциялык схеманы далилдейт. Азыркы учурда калаа бийлиги 934 миллион сомдун эсебин таппай жатышат. Бюджеттен жоголгон 1 миллиардка жакын каражат Бишкек шаарындагы жолдорго байланыштуу. Мисалы, Кудайберген тараптагы мен турган Волкова көчөсүнө 2017 жылы 33 миллион сом бөлүнүп, азыркыга чейин салынып бүтө элек мамлекеттин акчасы орто жолдон жоголуп кеткен. Мындан тышкары акчасы бөлүнүп, бирок ошол эле учурда салынбай жаткан жолдор Бишкек шаарында ондоп саналат. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Мен сиздерге бүгүн Бишкек мэриясы 934 миллион сомду кантип жоготконун айтып берем.
Бишкектеги Месарош көчөсүнөн Кустанайга чейин созулган Волкова көчөсүнүн узундугу 2,1 чакырымга жетет. Кудайберген базарын аралап өткөн бул көчөдө ар дайым кыймыл көп. Мэрия Волковага асфальт басып чыгуу үчүн Бишкек асфальт сервис ишканасына 33 миллион 180 миң сом бөлүп, жолдун курулушу 2019 жылга чейин бүтө турганын билдирген. Бирок муниципалдык мекеме азыркы күнгө карата 13 миллион 130 миң сомдун гана отчётун берген. Калган 20 миллион 50 миң сомдун дайыны жок.
А вот смотрите, 19-й год, 15 марта. Ответ от Бишкек асфальт сервиса.
2019 жылы март айында Бишкек асфальт сервис ишканасынан жооп келген. Алар Волкова көчөсү, Месароштон тартып Кустанай көчөсүнө чейин 2019 жылы жасалып бүтөт деп жазып жатат. Буга ишкананын ошол учурдагы жетекчиси Аман Туров кол койгон. Ушундай эле кат Бишкек шаардык кеңештен дагы келген.
И от горкиниши от нашего тоже ответ. А дороги как? Вот снимите, пожалуйста.
Эми жолдун абалын караңыз. Балким жолдун жасалып өткөнүн биз билбей жатабыз. Биздин кайрылбаган жерибиз калган жок. Баарынан кызыгы, бири дагы акча эч ага эле бөлүнгөнүн айтышпайт.
Не пишут, что деньги выделены.
Бишкек асфальт сервис бөлүнгөн акчанын 13 миллион 130 миң сомуна Волкова көчөсүнүн ар кайсы бөлүгүнө асфальт төшөп койгон. Мисалы, Месарош көчөсүнөн Кайназарбага чейин жасалып, андан Патрис Лумумбага чейинки бөлүктү калтырып кетишкен. Кайра Патрис Лумумба көчөсүнөн Садыгалиевге чейин асфальт бар дагы, Кустанай көчөсүнгө чейинки аралыкты чаң басып жатат. Муниципалдык мекеме кандай логиканын негизинде Волкова көчөсүнүн ар кайсы жерине асфальт басканы түшүнүксүз.
Айрсалиев сказал, что когда деньги вернут, тогда будем делать.
Бишкек шаарынын мурдагы вице-мери Жамалбек Ирсалиев качан акчаны кайтарып беришсе, ошондо жасап беребиз деген. Эми биздин аким болуп жүрөт. Жолдун акчасын бүкүл жеп койгондорго таң калып бүтпөй жатабыз.
Для них это нормально, наверное.
Ал эми мэриядагылар үчүн акчанын келип кеткени катардагы көрүнүш окшойт. Бизге алар шылтоосу. Окшош жооптор эмес, жол керек. Мэриядан келген каттарга үй жылытса болоюн деп калды.
Все организации.
Биздин колго 2017-2020 жылдары акча бөлүнүп, бирок чала бүтүп же такыр салынбай турган жолдордун тизмеси тийди. Алардын саны 70'ten ашат. Андыктан ар бирине токтолуп отурбай 4-5 жолдун мисалы менен 1 миллиардга жакын каражаттын кантип жоголгонун айтып берели. 2017 жылы Бишкек мэриясы шаар ичиндеги 11 жолдун курулушуна 191 миллион 522 миң сом бөлгөн. Акчаны алган Бишкек асфальт сервис ишканасы 170 миллион 804 миң сомго иш аткарганын билдирген. Ортодо 20 миллион 717 миң сомдун дайыны жок. 2018 жылы болсо Бишкектин жолчуларынын алкымы кеңейе түшкөндөй. Бул жылы мэрия 8 жолду жасап чыгуу үчүн 181 миллион 145 миң сом бөлгөн. Андан бери 4 жыл өткөндө карабай, азыркы учурда 77 миллион 555 миң сомдун отчёту бар. Демек жол салгандар 103 миллион 589 миң сомду сол чөнтөккө солоп кеткен. Жыл өткөн сайын салына турган жол менен чогуу, андан кертилген каражаттын суммасы дагы көбөйө баштаган. 2019 жылы 25 көчөнү капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн 330 миллион 630 миң сом бөлүнсө, анын 117 миллион 230 миңинин дайыны бар. Бул жылы 213 миллион 400 миң сомдун эсеби чыкпай калган. 2020 жылы болсо Бишкектеги жолдордун курулушуна 279 миллион сом бөлүнүп, расмий кагаздар боюнча 61 миллион 819 миң сомдун иши аткарылган. Калган 217 миллион 389 миң сомдун дайыны табылбай жатат. Биз бул жерге 2021 жылы бөлүнгөн акчаны жана аткарылган иштерди кошкон жокпуз. Анткени 1 миллиардка жакын акчанын аягын таппай жаткан Бишкек асфальт сервис быйыл пландалган иштерди аягына чыгара турганын убадылап жатат. Мэриянын жетекчилери Дордой базары тараптагы Красный строитель жаңы конушуна салынган жолдонда миллиондорду жонуп кетишкен. 2017 жылы жаңы конуштагы Бельская, Нурек, Сарычелек, Бухара жана Наманган көчөлөрүн оңдоо үчүн шаар бюджетинен 72 миллион сом бөлүнгөн. Жолду куруу милдетин Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы алган.
Ушинтип аттап-аттап басып кетишкен, биягында бир 20 метрин басса 40 метр 50 метр жеринде асфальт жок, тротуар мынакей. Анан кайра ушинтип бир 30 метрин асфальт башкан тротуарын кайра жок, а мына жолун жай көз эле көрүнүп турат, мынакей бүткөн эмес, казылып боюлуп турат. Анан кийин мынул жерде Сарчелекский деген көчөбүз бар, айрдын бир эле слою базылды, асфальт экинчи слою базылган жок. Анан бизге деле мынакей канча мэриядан келип атышат, МТУдан деле келип атышат, мына бияктын кварталынын деле айтып атат, негизи бияк жол бүтүш керек эле деди. Мына бүтпөй эле турат, ушул эми 3 жыл өттү уже. Анан ар бир көчөгө мынакей ушул эмеде проекттеринде эме экен, негизи эле машина жана көчөлөргө кирген жерлер 5 метр дедиби эле же 15 метрге чейин ушу асфальт алыш керек деген. Андай заезддерде эчтеке асфальт деген жок.
Алмаз Азылов жол салынып баштаганда дароо нааразылыгын ачык айткан жарандардын бири. Анткени ошондо эле сапатсыз жол курулуп жатканы белгилүү болгонун айтат. Күткөндөй эле Бельская көчөсүнүн тротуары толук бүтпөй, Сарычелек көчөсүнө асфальттын экинчи катмары басылбай турат. Мындан тышкары жолдун эки четине асфальт төшөлбөй, жамгыр жааганда андан суу агып жатат.
Жок, ишенич жок да уже, бүттү болду. 3 жылдан ашты да жолдун салынганына, өттү, бүттү, болду. Эми буну ким бүтүрөт? Эч ким бүтүрбөйт. Бийлик баары алмашты. Биз угуп атабыз, бул жол салынган кезде киши уже камалып, жана экономический амнистия менен чыкты уже. Анан билбейм ким иши бүтүрөт муну. Келгенде эле бүтүрөт, бүтүрөт деп ката. Бүтүргөндө акча жок болсо эмне каяктан бүтүрөт? А негизи бияка акча бөлүнгөн экен уже, бүткөн ал уже. Ошондо бүтпөгөн нерсе эми бүтпөйт да.
Жогоруда айтылгандай Красный строитель жаңы конушундагы 5 көчөнү курууга 72 миллион 55 миң сом бөлүнгөн. Бишкек асфальт сервис 62 миллион 497 миң сомдун отчётун берген. Демек ортодогу айырма 9 миллион 57 миң сомдун дайыны жок.
Россиядан, Казакстандан, Кыргызстандан 3 студент чогуу окуп турда жолчулугу. Анан бир 5 жылдан кийин чогуу кезигип алып, анан бусу сен кандай жашайсың деп орус Россияга барып, анан караса заңыраган үйү бар, машинеси бар. О, мен сен кандай эметтиң десе, мына тетир жолду көрүп атасың дейт, көрүп атам дейт. Ошонун четинен да 1-2 сантиметр болсо жетпей салбай койгом, ошон үчүн мына салынып калды дейт. Андан кийин болсо жол Казакстанга барса аны кандан беш бетер. Үйдөгү эки кабат, эки машинеси бар. А сен кандай кылсың? Мо жолду көрүп атасың дейт, көрүп атам дейт. Ошонун үстүнөн 1 сантиметр болсо, акырын чөндө көрүп койгом дейт. Анан болсо чогулуп Кыргызстанга келип, карасанын косу 5 этаж үй бар дейт. Машинер болсо бир эме толтура дейт. Эй сен кандай буга жеткенсиң? Мо жолду көрүп атасың дейт, көргөн жокпуз дейт. Мынакы дейт. Ансы кандай биздики болсо мондай 5 мал жана 1 салып чыгарган болсо келатат деген сөз да.
Талант Садакбаев айтып жаткан анекдот Бишкектеги жолчунун жашоосунан алынып, ал киши дагы эле мамлекеттик кызматта иштеп жаткан сыяктуу. Андай болбосо Купянск көчөсүндөгү көрүнүштү кантип түшүндүрсө болот?
Жана ченепчи, жана жолду ченеп эмеспи, ошол менен ченеп келишкен, бирок жок, андан кийин эле ой эмнеге ченеп атат десек эле жолду, жол жасаган, жолуңар жасалган атат деген, ошол бойдон жасалган жол. Турат, андан бери 2 жыл өттү. Бүт ченеп кеткендерине 2019 жылы келип ченеп кеткен. Мен билишим боюнча.
Мэриянын планы боюнча жергиликтүү тургундар 2019 жылы эле жаңы салынган жол менен жүрүп калышмак. Ага 11 480 000 сом бөлүнүп, Султан Боронбай көчөсүнөн баштап Гагаринге чейин асфальт басылмак. Бирок андан бери Купянск көчөсүндө эч өзгөрүү болгон жок. Мурдагыдай эле ысыкта чаң басып, жамгыр жааганда ылай болуп жатат.
Бүт өңгүл-дөңгүл, жолдор аябай начар, эми ыңгайсыздыкты жаратат да баары бир делечи. Салынат деп бизге деген ой толтура эле айткан, толтура эле айткан. Особенно жанагы шайлоолордун астында, президентский выборунун астында, депутатскийдин астында бүт эле обещать этет, эчтеке жок.
Жолуңарды салып беребиз.
Жолуңарды салып беребиз, ой бизди шайласаңар кылып беребиз дейт, эчтеке жок. Ошол эле жыйынтык.
Бишкек шаарындагы жолдордун курулушуна Бишкек асфальт сервис ишканасы жооп берет. Ишкана кызматкерлеринин борбор калаадагы курулбай алган жолдор боюнча кабары жок же болсо дагы маалымат бергиси келишпейт.
Себеби бул жаңы эле мен санаган көчөлөргө ошол 2018 жылы акча бөлүнгөн, э?
Ошондой болсо керек, анын боюнча маалыматым жок.
Ал сиздин колуңузда турган документте жазылып турбайбы?
Эй, которулган эле ошо.
Демек акча бөлүнгөн.
Билбейт экенмин ошол боюнча.
Билбегениңиз кандай, мындай карабайсызбы? Бул бөлүнгөн акча э, фактически тигине бөлүнгөн деп атпайбы?
Карыз бөлүнгөн, анан кылынбай калган жумуштар да бар да мунун ичинде.
Бөлүнгөн, бул аткарылганы канчага? А бул стол биги болсо аткарылбай калганы канча сомго э?
Эй, отрезок бул бүтпөй калган да.
Расмий документ болгонуңузда?
Расмий эмес, бул мындай эле информация да.
Жок, так да бердеги маалыматтар.
Так эле болушу мүмкүн.
Картын алдыңызбы?
Биздин экономисттер берет.
Демек так экен да. Туура эле берет дейм алар.
Ооба.
Демек 2018 жылы эле 203 400 000 сомдун дайыны жок. Туура айтамбы?
Туура.
Октябрь айынын башында Бишкек мэриясынын сайтына муниципалдык мекемелердин дебитордук карызы боюнча маалымат жарыяланып, эсеби чыкпай жаткан каражаттын суммасы 1,3 млрд сомго жеткени айтылган. Анын көпчүлүгү Бишкек асфальт сервис ишканасына туура келет. Бирок мэриянын маалыматында курулбай калган жолдор алардын салынар салынбасы айтылган эмес.
Биз азыр 2021 боюнча эле иштеп атабыз. А мурдакы салынбай калган көчөлөрдү биз азыркы 21-ге бөлүнгөн акчанын эсебинен 17-18 салып бере албайбыз.
Себеп?
Анткени 2021-ге бөлүнүп атат титул менен. Биз 20-нчы жылга ошо тиги акча бөлүнгөн акчаны тияка жумшай албайбыз.
Жарандар төлөгөн салыктан чогулган шаардын бюджетине мамлекеттик мекемелерден тышкары жеке менчик компанияларда кол салган. 2017-2018 жылдары тендерден уткан 10 чакты компания жолду азыркыга чейин бүтүрбөй жатат. Соңку жылдары Жалгыч районун аралап өткөн жолдор толугу менен жасалгансыды. Бирок бул жерден да миллиондорду кымырып кеткендер бар. 2017 жылы Бишкек асфальт сервис ишканасы жарыялаган тендерди Грандстарт компаниясы утуп, Курчатов көчөсүнө асфальт баса турган болгон. Бул үчүн компания 15 444 000 сом алган. Бирок Грандстарт Акумбаев көчөсүнө чейин гана жасап, дагы 300 метр жерде калтырып кеткен. Азыркы тапта аталган компания 3 838 000 сом карыз.
Летом сейчас вот тем более у нас осень сухая, пыль.
Жайында жана күзүндө чаң аябай көтөрүлөт. Анткени машинелер көп каттайт. Ал эми жамгыр жааганда көчөбүздөн суу агып, ылдыйда жашаган кошунабыздын үйүн каптап кетет. Жолду бүтүрүп беришсе жакшы эле болмок.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Грандстарт компаниясы Гүлнара Кулмашева аттуу жаранга катталган. Директор катары Тазабеков Улан Касымбекович көрсөтүлгөн. Аларды компаниянын юридикалык дарегинен таба алган жокпуз. Базасына барганыбызда катардагы кызматкерлери гана иштеп жатыптыр. Алардын жообуна караганда Грандстарт жолдун калган бөлүгүн бүтүрө турган эмес.
Жалдагы көчөнө.
Жалда өй жагынан тиги жолго
салган билем. Салыптыр. А муну деген Серафимовичке дагы 3 көчө ылдый салмак экенсиңер, бергөстөй.
Жаң баштаган. Биз баштаганбыз, бирок аягында бул эме
Бишкек аспан.
Бишкек аспан өздөр ала алган эле.
Ала алган кандай тендер силер утуп атсыңар?
Билбейм.
Компанияны ала алгандай эми азыр иштебей элесиңерби?
Иштебей турасызбы, атпаймы? 2 жыл болду иштеген жок.
Банкрот болдубу?
Банкрот болду.
Жетекчилиги келеби бияка өзү?
Жок. Болгон охрана бар, мына мен келдим да машина унда аткан болду.
Сиз байланыштыра албайсыз алар менен. Баарынан кызыгы Курчатов көчөсү боюнча Бишкек асфальт сервис ишканасы дагы комментарий берген жок. Бюджеттен бөлүнгөн акчанын 3,838,000 сомуна жооп бере турган киши табылбайт. Жергиликтүү кыргыз курулуш компаниясы дагы 4 жылдан бери баштаган ишин аягына чыга элек. Алар 2017-жылы тендерде жеңүүчү деп табылып, Месарош көчөсүн Фучик көчөсүнө чейин жасап чыкмак. Кыргыз курулуш бүгүнкү күндө мэрияга 5,476,000 сом карыз болуп турат. Өзүн компаниянын жетекчиси катары тааныштырган адам камера алдында сүйлөп берүүдөн баш тартып, жол боюнча мындай деди.
А буга чейин эмнеге кармалып калды? Ошонун себебин түшүндүрүп бере аласызбы?
Себептерин билет тиги мына. Немеге барсаңыз? Асфальт сервиске.
Жок, ал асфальт сервис эмесби? Сиз жооп беришиңиз керек да, компаниянын тендерди сиз уткансыз да.
Жок, түшүндүм, ошо мен жооп бергим келбейт эми, ошо мен тебе бербей койчу.
Жок, эмнеге жооп бергиңиз келбейт атат эми?
Иа.
Эмнеге жооп бергиңиз келбейт атат?
Үйдөн эле.
Энесай жаңгонушунун жарандарын Бишкекте айланып өткөн жолго чыгара турган Орхон көчөсү 2017-жылдан бери жасалбай турат. Ал жылы Бишкек асфальт сервис ишканасы 1,8 чакырымга созулган көчөнү курууга тендер жарыялап, аны Чупрокси компаниясы жеңип алган. Тендердин баасы 15,000,000 сом болчу. Анын талаптарына ылайык Орхон көчөсү 2017-жылы эле жасалып бүтмөк. Компания 2,760,000 сомго шагыл төшөп, жолду асфальт басууга даярдаганын көрсөткөн. Калган 12,265,000 сомдун жумушу аткарылган эмес.
Жылда компания келет, элдин көзүнө иштеп атабыз деген эле сүрөтүн жасап кетишет да. Келет шагылын каждый көчө 3-4 мындай 3-4 жерден түшүрүп коет шагылдарын. Ал бир айга жакын турат, кайра жайышат, түздөйт. Кайра 3-4 ай жок болушат да, кайра 3-4 айдан кийин келет, шагылын төшөйт, кайра түздөшөт. Ошол эле маселе. Азыр түздөп кеткен, уже жолдор чуңкур-чуңкур болуп, яма болуп калган да.
3 жылдан бери эле ушундай.
Ушундай болуп келатат. Азыр мына маршрутка келетет, маршрутканын чаңын деле карасаңыздар, бир маршрутка ылдый өтөт, бир маршрутка өйдө кеткенде чаң ушундай болот да. Балдардын баары уже чаңга аллергия болду бияктачы.
Чупрокси компаниясына Ирлан Жеңишбеков аттуу жаран ээлик кылат. Анын директор катары Мирбек Кадырбеков көрсөтүлгөн. Юстиция министрлигинин сайтындагы компаниянын юридикалык дареги, андагы телефон номерлери туура эмес. Чупрокси Акматбек Сүйүнбаев көчөсүндөгү жаңы салынган көп кабаттуу үйдө отурат. Изалардын кеңсесине 3-4 күн кире алган жокпуз.
Ичинде биз киши жүргөнүн түшүнүп атабыз, болгону бизге ачып айтат.
Чоло кире эле?
Жок.
Эмне? Чоо жоолашыбыз керек бенби эки?
Аласың, бир көз предварительно сүйлөшүп алалы.
Акыры Чупрокси компаниясынын жетекчиси менен жолугууга мүмкүн болду, бирок ал камера алдында сүйлөп берүүгө макул болгон жок.
Мен телевизорго чыгайын деген ниетим жок силерге. Койгулар, достор. Мен сага сүйлөшпөдүм айы.
Эмне деп сүйлөштүңүз?
Жок, коюп
турдуңуз.
Коюп тур.
Жок, камера тигиңиз, баке сындырып аласыңбы?
Жок.
Майке, коюп турсуңбу?
Жок, койдойм, мамай. Мен башан кыргынды камерага башын түшкүм келет.
Тендердин эрежеси боюнча 2017 жолду салмаксыз, туурабы? Ошону эле түшүндүрүп коюңуз, мен башка эч нерсе сурай элем сизден. Жо, эмнеге кечикти анда?
Кечигип.
Себеп
акча жок болду эч.
Жо, акча бөлүнгөн да сизге.
Жүргө кеттик.
Акча бөлүнгөнбү сизге?
Бөлүнгөн булагында. Ал мурдагы жетекчинин ордунда.
Эми жок деп коюсузбу? Мен өкпөй экен.
Жок дедим сен.
Жо, эмне?
Ала элесин,
папа. Салатам, салатам.
Орхон көчөсү 22 октябрда тартылып баштап, биз дароо Чуу Прокси компаниясынын өкүлдөрүнө байланышка чыкканбыз. Эки күн өткөндөн кийин Энес айда кыймыл башталып, техникалар кире баштады. Компания жакын арада жол салып дөрүн убадылап жатат. Бирок жергиликтүү тургундар буга ишенбейт. Анткени 4 жылдын ичинде мындай убадалар көп айтылган.
Элдер кызык болсо сурап атат, битпей калды го деп атат. Битпей, битпейт да.
Үмүттү үздүңүзбү?
Эми үмүт үзүлбөйт, бирок бүтөт бүтүрөт го дейбиз. Жука кылып цементтеп коет да эмичи. Калтыра кылып асфальттеп коет да. Кыргызды кошолду.
Эмнеге кыргызды кошолду?
Кыргыз эменче тура албайт экен да. Кеш керек, анан сасы керек экен да. Болобу.
Эгерде Чуу Прокси компаниясы жолду бүтүрүп, аны мэрия кабыл алса, анда Бишкек Асфальт Сервис ишканасынын 934 миллион сом өлчөмүндөгү карызы азая түшөт.
Негизи процесс жылдын башында, жыл башында электе мэрия тарабынан план бекитилип берилет. Кайсы көчөлөр салыныш керек, кандай түрү ремонт бу, же капиталдык ремонт бу, ошол бекитилип берген акчанын негизинде, бюджеттин негизинде мэрия акча которот. Ошол акча которулганына жараша ошол бюджетти жыл аягында бүтүрүш керек ишкана. Эгерде бүтүрбөсө тактап туруп ошол бүтүрүлбөгөн акчаларды албаш керек анда мэриядан. Же кайра өткөрүп бериш керек эле, же отчетун бериш керек эле, же остаток деп калтырып кийинки жылга которуп алыш керек эле ал акчаларды. Анан 5 жыл бою ушул уланып келе бергенде чынында мен үчүн да табышмак болот азыр.
Бишкек Асфальт Сервистин жаңы дайындалган жетекчиси Талант Солтобаев 934 миллион сомдун бир бөлүгү кыскара турганын, ал үчүн кээ бир көчөлөрдүн курулуштарын бүтүрүү керектигин айтат. Ошол эле учурда карыздын эсеби толук табылбай турганын түшүнүп турат.
Чогултуп атам документтин баарын, анализ кылдырып атам, ошол документтерге таянып жыйынтык чыккандан кийин анан ошол документтин негизинде анан сүйлөйлү.
Жол жок болот го сизде. Канча документке таксаңыз деле.
Мен айтып атпаймынбы, мен азыр физический ошол көчөлөргө чыкканга мүмкүнчүлүгүм бар элек. Мына 2 жумадан бери бүт жанагындай ар бир объем деталына тактап чыгабыз. Аткарылып турат, аткарылып отур. Комиссионда мен жалгыз тактабайм аны. Заказчиктен, бизден, ну, каласа, калаган адамдар кошулса болот ал жерге. Эч жерде ачык айкын көргөзөбүз, кайсы иш жазылган, кайсы иш жазылган эмес.
Муниципалдык ишкана карызга батып, бөлүнгөн каражаттардын дайыны табылбай жаткан учурда Бишкекти Албек Ибраимов, андан кийин Азиз Сурахматов башкарып жаткан. Анын бирөө чет жакта качып жүрсө, коррупцияга шектелген Сурахматов бюджетке 150 миллион сом төлөп, абактан чыкты. Ал эми Бишкек Асфальт Сервисти 2017 жылга чейин Мирлан Амантуров жетектеген. Аны УКМК өткөн жылы декабрда кармап, ал муниципалдык ишкананы жетектеп турган учурда өзү менен байланыштуу компанияларга 100 миллион сомдон ашык суммага муниципалдык буйрутмаларды берип, ошол акчанын бир бөлүгүн өзүнө алып жүргөнү айтылган. Жыйынтыгында Мирлан Амантуров бюджетке 23 миллион 203 700 сом төгүп берип, ага козголгон кылмыш иши соттон кыскарган. Ал боюнча Азаттык радиосу буга чейин иликтөө жасап, Амантуровдун байлыгын жеке менчик асфальт заводун көрсөткөн. Ал иликтөөдө Мирлан Амантуровго байланыштуу МИАДИК компаниясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин айланасына асфальт басып бергени да далилденген. Соттон чыгымды төлөп кутулган Мирлан Амантуров Бишкек Асфальт Сервистин карыздарына катышы жок экенин айтып жатат.
Бул жолдордун мен убагында өзүм иштеп турганда Айбек мырза өзүм контролдо ошол архитектура, ошол эле акимият менен тыгыз иштеп, бул муниципалдык ишкана болгондон кийин ар бир келген жетекчи ошол жердеги ишти улантып кетиш керек. Мурункуну кыркып сала албайт эч ким. Анткени ал жердин жетекчиси дагы, охранниги дагы, начальниги дагы, бухгалтери дагы наемный работник. Конечно, мен азыркыга чейин коюп койсом мен бүтмөк. Вице-мэр кылып которулду, вице-мэрликтен анан кеттим.
Мэр жөөп бериш керек.
пери вице мэри жанакы мен көрсөткөн финансын көрсөткөн вице мэр болсо ошол Бишкек асфальт сервисте эмне көрсөткөнүн жооп бериш керек. Казначейстонун болсо башчысы жооп бериш керек, анткени акчалар аркылуу кетет. Бишкек асфальт сервисинин начальниги, бухгалтери жооп бериш керек, анткени алар болсо ошо как раз ошо контроль болот. Ошон үчүн бүт структуралар эмес кетет ушундай. Ошолорду болсо жоопчулук тартсаң уже ойлой башташат да.
Кандай жоопко тартыш керек сиздин?
Уголовная ответственность. Анткени мындай да ойде коркуп коймой болсо катиле боло берет да.
Азаттык радиосу Бишкектеги жолдорго байланыштуу бул окуяга дагы кайрылып, дайыны табылбай жаткан 934 миллион сомдун эсебине жана окуянын өнүгүшүнө көз салып турат. Азыркы учурда эсеби чыкпай жаткан 934 миллион сом 700 окуучу бата турган 6 мектептин курулушуна жетмек. Эгерде бул сумманы бала бакчанын курулушуна жумшаса, анда Бишкек шаарында жаңы 23 бала бакча пайда болмок. Же болбосо 70 орундуу ооруканадан 10 тургузса болот эле. Бишкек мэриясы эсеби чыкпай жаткан 934 миллион сомго газ менен жүргөн 150 автобус же 180 ашык тез жардам унаасын сатып алса болмок. Мындан тышкары 934 миллион сом 2 парламенттик шайлоонун чыгымдарын жаап бермек. Эбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун таңкы уктурларын угуп жатасыздар. Кезек Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда. 7-8 ноябрда Кыргызстанда тарыхчына ата бабаларды эскерүү күнү белгиленет. Бул күндө турлай репрессия курмандыктарынын тагдырын, алардын алдындагы бүгүнкү коомдун жоопкерчилигин, саясий куугунтуктун сабактарын талкууладык. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Биздин бүгүнкү талкуубузга ошо куугунтук курмандыктарын иликтеп жүргөн тарыхчы окумуштуулар Аида Кубатова студиядан, Жумагул Байдилдиев телефон аркылуу катышат. Мындан тышкары куугунтук курмандыктардын неберелеринин бири, жалпы кызыкчылыктарды издөө Тынчтык куруу уюмунун Борбор Азия боюнча программасынын жетекчиси Кеңешбек Сайназаров катышат. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Кыргыз Республикасындагы саясий репрессиянын курмандыктары аттуу 10 томдук китепти чыгарган тарыхчы, коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери Болот Абдрахмановдун эсеби боюнча репрессия курмандыктары Кыргызстанда 40 миңдин тегерегинде экен. Анда ошол 40 миң ичинде 50 улуттун өкүлдөрү бар экен. Анан алардын 137 азыр Чоң Таштагы ата бейит көрүстөнүндө жатат. Баарыбыз билгендей, ошол куугунтук курмандыктарына бүгүнкү мамиле кандай, эс тутумда жашап жатабы, сиздерге суроо. Кимиңиздер? Айда, сиз баштайсызбы?
Рахмат. Бул Болот Абдрахманов агай чындыгында аябай чоң жумуш жасады. 40 миң деп айтылып атат, бирок ушул 10 томдукка 18 миңдей адамдын таржымалы. Таржымал дегенде кандай? Ал кыскача эле бир
маалыматтар.
Маалыматтар кирди да. Анан бул 10 томдукта иштеп чыгыш албетте аябай чоң эмгекти талап кылды. Бирок ошого карабастан ал жерде деле биз көпчүлүк учурда репрессияланган адамдардын фамилияларын ал жерден да тапкан жокпуз да. Демек бул андан ары дагы изилдөөнү талап кыла турган, дагы көптөгөн адамдардын ошол тизмеге кошулушун талап кыла турган эмгек да. Анан ошол тарыхчынын ата бабаларды эскерүү күнү деп киргизилип калышы дагы бир жагынан бул мен чындыгында туура деп ойлойм. Анткени ушул 70 жыл бою биз СССРдин тутумунда турганда ушу 7 ноябрды Улуу Октябрь социалисттик революциясынын жеңген күнү деп ушунчалык бир шаан шөкөт менен майрамдап жүргөнбүз. А чындыгында ушул 7 ноябрдын өзү биздин кыргыз эли үчүн өтө чоң трагедиялуу күндөр экен. Биз аны ушу жакында гана ушу эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин гана ушул жөнүндө мындай маалыматтарга ээ болуп баштадык да. Ошондо 5-6, 7-күндөрү Чындыгында ушул күндөрү мына 137 адамдын атылгандыгы жөнүндө кабардар болуп алдык. Бирок бүгүнкү күндө бул маселеге аябай бир олуттуу бир көңүл бурулуп жатат деп айткандан алысын, анткени саналуу гана изилдөөчүлөр изилдеп жатышат. Изилдөөчүлөрдүн дагы ошол изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары деле жалпы элге пропагандалоо жагы же жалпы элге жеткирүү жагы дагы эле аксап турат да.
Бизге азыр байланышта Жумагул Байилдеев, ушул куугунтук курмандыктарын иликтеп жүргөн тарыхчы окумуштуулардын бири. Жумагул мырза, байланыштасыз да?
Байланыштабыз.
Жогоруда ушул кеп кылып атпайбызбы, репрессия курмандыктарын деп, анан алардын ошо репрессия курмандыктарынын тагдырына азыр штабта саресип салып, жапырт куугунтуктун бир улуттук динтүүлүккө, маданиятка тийгизген залакасын аныктоо иштери уланып жатат деп ойлойсузбу? Сиз деги уланып жатабы сиздин көз караштан?
Рахмат. Ушул 7-8 ноябрь ата бабаларды эскер күнү, репрессия курмандыктарын эскер күнү болуп бекилип чоң деңгээлде иш чаралар өтүп атат. Бирок эми сиздер болсо ушул чоң азаттык бул элдин үнүн мындай түз жеткирчү радио катары кабылдайбыз. Анткени качан гана биз кыргыздар ушундайбыз да, ушул бир 7-8 караганда эле ушул ата бабаларды эскерүү деп, ушу репрессия курмандыктарды эскерүү деп калабыз, бүгүнкү күндөрү бул улуу инсандардын атын унутуп калабыз да. Анан жанагы бая башта сөздү уктум, ушу айда эже кубатова инибиз аябай жакшы айтып өттү. Ушул биз үнүбүздү ушул илин изилдөөбүзгө бир мамлекеттик деңгээлде көмөк керек деген. Анан бул дагы аябай керек, анткени коңшу өлкөлөрдү карасак бул мамлекеттик кызматкерлерди ушундай чоң мамлекеттүүлүктүн пайдубалын түктөгөн кызматкерлерди иликтөөдө 2 жыл мурда, 3 жыл мурда даярдабыз да. Ал иш болсо качан гана календарды карап туруп эле бүгүн бул кишинин Касым Тыныстановдун 110 жылдыгы экен, Жусуп Абдрахмановдун ушундай 120 жылдыгы экен деп туруп ушундай гана бир мындай чоло койду иш менен кылып атабыз да. Бул бүгүнкү актуалдуу тема. Анан эми репрессия курмандыктарын эстегенде чындыгында ушул мамлекеттүүлүктү түттөгөн булар башына дагы ушул элдин кызыкчылыгын, өзүнүн кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын жогору коюп иштеген мамлекеттик кызматкерлер болгон. Бүт ушул мамлекеттүүлүктү түттөгөн, ушул биздин чоң эркин мамлекеттүүлүгүбүз болсо экен деп биз азыр айтып атабыз. Мына быйыл 30 жылдыгыбыз болду эгемендүүлүгүбүзгө. А биздин эгемендүүлүгүбүз деген биздин өзүчө мамлекеттүүлүгүбүздүн деген 100 жылдык тарыхы бар. 24-жылдан баштап өзүбүздүн кыргыз автономиялуу область болгондон баштап ушул биз кененирээк айта албай атабыз, кененирээк жаза албай атабыз, жазып атабыз, айтып атабыз, биз изилдеп атабыз, бирок ушул мамлекеттик деңгээлде колдоо жок болуп атат да. Ошондуктан мен деген ушул сиздердин бүгүнкү 7-8 ноябрдагы ушул ата бабаларды эскерүү күнүнө каралган программаңыздарга ушул биздин көйгөйлөрдү да угуш керек. Жазып иликтеп атабыз, бирок ошону чыгарганга мамлекет тарабынан колдоо жок болуп жатат. Ачык айтканда
албетте чоң. Сиз байланышта болуп турсаңыз, мисалы үчүн Кеңешбек мырза, мисалы ушул куугунтук курмандыгына кабылган адамдын небереси болуп эсептелесиз да, туурабы? Анан мисалы ушул ал киши 7 жыл түрмөдө жатып, анан кудайдын буйругу менен аман калып, тирүү калып кайтып келген адам да. Анан ал киши ушул баары бир сиздин мурда бир угуп калдымбы интервьюңузду, ушул дайыма коркуп ушу эскерди эстеп ушундай бир санаа менен жашаган адам экен да. Анан бул жерде жана бир архивдик маселелер чыгып атпайбы? Мисалы ал адам ушу тирүү жашаган 80 ашканга чейин, анан өзүнө мисалы баягы ушу НКВДнын фильмин айтканда донос жасаган адамдар тууралуу маалыматы болгонбу ал кишинин? Анан ушуну ачыктап, ошол өзү тирүү кезинде бир ачыктап, кандайдыр бир билбейм акыйкаттыкты тапканга аракет кылдыбы, кылбаса эмне тоскоол болду эле?
Рахмат сурооңузга, анан чакырганыңыздарга мени кошуп ушундай белсендүү деген биздеги кыргыз элибиздеги тарыхчылар менен чогуу чакырганыңыздарга рахмат. Ооба чындыгында мен өзүм тайтам, мен ошол кишиден тарбия алып өстүм. Мен ошол интервьюмда дагы айтып кеткенмин, көрсө ал киши өзү айта албайган сырларынын бардыгын, ичиндеги муңдун бардыгын мага таштап кеткен киши экен да. Анан эми ошону азыр эстебес деп ошолорду кыскача жазып документация кылып эме кылып жүрөм да. Ал киши мындай башкалар жылап бир көрүнүктүү деле ишмер болгон эмес. Болгону ийгиликтүү ошол убактын замандын талабы менен ийгиликтүү бизнесмен деп коелу, ийгиликтүү соодагер болгон да. Ошол Памирде азыркы мезгилде бөлүнүп калган Афганистан, Кытай, Тажикстан ошонун ичинде жүрүп соода кылып жүргөн эме болгон да. Бул жагы Кашкарга түшүп, аяк жагы тиги
соодагер
эмеге чейин түшүп, Пакистанга чейин түшүп жүргөн. Анан ошол жерде негизги жала бул ошол Британия мамлекетинин тынчсызсың деген эме менен кеткен киши да, жала мененчи. Аны болсо ошол эле айылынын эле ичиндеги бир чогуу жүргөн мындай тең түш балдардын бирөөсү болгон экен. Сурооңузга тике жооп бере турган болсом, ал киши менин мага жеткен маалымат боюнча ошол киши менен кийин жолугушпаганга аракет кылган. Ошол аркылуу бир дагы адамга ишенич болбош керек экендигин өзүнө тааныган. Азыр айтып атпайм, мисалы үчүн эч кимге, даже мен апамдарга айтпаган нерселерди мага ошол атына учкаштырып алып узак жайлоолорго кетип аткан мезгилде айта берет болчу да. Көрсө ошол жок дегенде бирөөгө айтып сыртка чыгарам деген
бул ошондой болгон. Айта албай калган ошол система күнөөкөр күнөөлүү да, же ошол жанагы өзүнүн мен деген бир өзүнүн эгосун жоготуп алганбы?
Менин оюм боюнча талкаланып ушунчалык өзүнүн көлөкөсүнөн дагы коркуп бирөөгө дагы ишенич калбай анан кантип дагы бошонуп кеткенин деле билген эмес.
Билген бар болчу ал киши, таанычу өзү, э?
Албетте.
Мен сурап атканым, урматтуу окумуштуулар, ушул азыр ушул маселе дагы көтөрүлүп атат да, ушул жанагы бирөөнү бирөө саткан, донос жасаган, ар кайсыбыз болгон, мисалы үчүн тизмесин каралаганга дегендерчи, анан ушу куугунтук курмандыктарына тиешелүү архив документтерди ачуу деген маселе көтөрүлүп атпайбы? Анан ушу катылган жашырын документтерди ачуу мезгили келдиби же келе элекпи? Анан ошо жашырын документтерди ачууга бүгүн кандай жагдайлар тоскоол болуп жатат?
Бул аябай көйгөйлүү маселе да. Архивтик маалыматтар бизде атайын коопсуздук кызматынын архивинде ушул мен айтат элем, ушул 20-30 жылдардын Кыргызстандын тарыхынын бир бөлүгү ошол жакта турат деп айтсак болот да. Анткени биз ал жакка архивге киргенге мүмкүн эмес, бир саналуу эле изилдөөчүлөр кирип чыкты да. Ал турсун мына бүгүн сиз сөз кылып аткан ушул Жумагул Байдилдеев өзү деле ушул репрессия курмандыктары боюнча адисп катары эсептелген менен ал жакка кире алган жок. А жана Болот агайдын ошончо адамдын делосун ачып карап чыгышы ал өзүнүн ошол кызматта иштегендигинин аркасында да. Анан бул эмнегедир ушул архивти ачкандан биздин бийликтегилер эмнегедир тартынып жатат. Бул маселени биз көптөн бери эле көтөрүп жүрөбүз. Башка мамлекеттерде бул көп жерлерде, мисалы Казакстанда деле азыр бул архивти, Өзбекстанда деле саясий репрессияларды ачып эле жатышат да. Анан эмнегедир бизде ачканы келгенде эле бул кандайдыр бир коркунуч. Бул биз ушул ишти дагы көтөрүп чыкканда бир топ билбейм эмнегедир чет жактардан эксперттер дагы өздөрүнүн пикирлерин айтып ушул биздин ички бул тарыхыбызга дагы кийлигишкенине мен чын эле таң бердим да. Башка жактан эксперттер, эгерде ушул архивиңерди ачсаңар анда Кыргызстанда жарандык согуш башталышы мүмкүн деп ушундай кооптонууларын айтып радиодон айтып жатышты, гезит беттерине жазып жатышты. Мени таң калдырганы эмне үчүн биздин тарыхты ачып берген учурда жарандык согуш болуп кетиши мүмкүн? Эми адамдардын
бүгүнкү күндөгү аң сезими бир кыйла эле жогорулап калды деген ойдомун. Албетте майда чүйдө мындай баягы кагылышуулар, баягы майда чүйдө мындай пикир келишпестиктер болушу мүмкүн. Бирок менин оюмча эгерде ушул атайын кызмат жок дегенде ошо изилдөөчүлөргө, эгерде ушунчалык эле чочулашып ошол жарандык согуш болуп кетет деп чочулашса, анда ошол архивти мисалы изилдөөчүлөргө берип, анан жанагындай донос жеткизгендерди, балким ошол жагын айтпо, элге баягы коомчулукка кеңири жарыялообо деген мындай талап менен деле коюшса, балким биздин мени аябай мындай тынчсыздандыргандыгы ушул архивтин ушул мезгилге чейин ачылбай калышы, анан кийин андан ары кандай болот деп мисалы мен ошол жердеги материалдардын баарынын сакталып турушуна деле ушул азыркы күнгө чейин жок болуп кетиш ыктымал да. Жок болуп кетсе биздин канчалаган инсандардын мындай көп жактарын билбей калабыз. Мисалы мен саясий документациялар архивине көп иштейбиз, ал жака деле барабыз. Ал жерде кээде ошо совершенно секретно же секретно деген гриф дагы деле бар, кээ бирлерин беришет, кээ бирлер дагы деле ачыла элек. Ошонун ичинде биз таанышкан учурда ушул адамдын кыскача өмүр баяны, анын өзүнүн колу менен жазган, биз ошого таянып канчалагандай изилдөөлөр жүргүзөбүз да. А архивде мисалы атайын кызматтын архивинде канчалаган баягы тергөө учурунда көптөгөн материалдар бар. Алар менен ошолорду дагы ачыкка чыгарсак, биздин тарыхыбыз дагы бир кыйла толукталмак деп айтмакчымын да. Ошон үчүн менимче убактысы деле жетти болуш керек бул архивди ачуунунчу. Эч кандай кооптонуп, аябай деле өтө кооптонуунун деле кереги жок деп ойлойм. Жок дегенде изилдөөчүлөргө ачылыш керек да булчу.
Эми изилдөөчүлөргө ачылганда изилдөөчүлөр аны ачыкка чыгарыш керек болот.
Ачыкка чыгарганда мисалы жанагындай айтып атпаймынбы, өтө эле мисалы донос мисалы жанагындай
опурталуу
жактарын балким фамилиясын айтпай койсо болот да. Мисалы ал кишинин өмүр таржымалын изилдегенде көп нерселер ачылышы мүмкүн.
Себеби кандайдыр бир чектөөлөр, мыйзамдар керек болот эми ан үчүн дагы.
Ооба, ан үчүн албетте жанагындай биз изилдөөчүлөрдү киргизгенде биз ушуну чыгарбайбыз деген эме менен чыгарсак, балким эми ал дагы ар биринин өзүнүн, ар бир изилдөөчүнүн дагы абийиринде болушу мүмкүн да.
Жумагул мырза, мисалы ошол сиз жана курмандыктарды иликтеп жүргөн окумуштуулардын бири эмессизби да, анан мисалы архивди ачуу да бүгүнкү коомго, бүгүнкү муунга эмне берет?
Айта чейбиз, аябай жакшы айтып атат. Жана коомдук саясий документация архивинде бул куугундук сүргүндүк репрессия болгон инсандардын баарынын өздүк иш кагаздары турат. Биз бүгүнкү күндө айта чейбиз, аябай жакшы айтты, эч коркпостон муну ачышыбыз керек. Анткени жана айтып атпайбы, бири бирин саткан, бири бирин ушундай кылган деп, ал бул борбор жактан келген баардык репрессия деген ошол СССР советтик идеологиянын идеясы менен Украинада болобу, Россияда болобу, Казакстанда болобу, Кыргызстанда болобу, баардыгы окшош болгон да, баардыгы. Анан эми бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, ушул эгер ачып койсок, жанагы бир укум тукумуна бирдемке доо кетет, андай деп бир ушул коркунучтуу нерсе ушул болуп атат деп, анда эмес деп бул жерде союздук идеология боюнча болгон эч кандай андай болбойт. Анткени бүгүн деле карап отуралы, мына бүгүнкү саясий кызматкерлерди карап отурсак, бири бирин ачык эле айтып эле, ачык бетин айтып эле, кандай кылган, кандай кылмыш кылган, бүт баарын айтып атасыз. Бул деген биздики деген ушул улуттук коопсуздук комитетиндеги архивтерди ачыкка чыгарышыбыз керек. Биз бир уч кызматкерлер турабыз ушул идеология боюнча турган. Украинада ошо архивти алды дагы ошол улуттук коопсуздук комитетинин архивин алып мамлекеттик архивге өткөрүп берди. Биз муну эч коопсуздугу жок эле алып барып өткөрүп беришибиз керек. Биз айтпасак, бүгүнкү бир уч кызматкерлер барбыз баягы илимдин немеси, бизден кийинки муун жок да. Ушу Азаттыкка мен аябай баса бергилеп айтчумун, ушул биздин артыбызда ушул репрессияны изилдеген жаштардын жоктугу мени өкүндүрөт. Эртеңки күнү бул ушул тема козголобу, ушул боюнча калабы?
Түшүнүктүү. Кеңешбек мырза, мисалы үчүн ушул азыр тарыхчылар айтып атышпайбы, мисалы негизи эле жанагы көпчүлүк коомдо деле айтып атат, эки тараптуу пикирлер болуп атат да, аттуу баштуу эле ойчул биздин алдыңкы интеллигенциянын айрым өкүлдөрү деле айтып атат, ушу ачпаш керек бул, жанагындай карама каршы тарап келет депчи. Эми сиз ушул жабыр тарткан адамдын баягы тукуму катары, күбө болуп жүргөн адам катары кандай ойдосуз? Чын эле ушундай бир тобокелчилик барбы? Жарандык согушка чейин жете турган, каршылаштыра турган, бир коомдо бүлүк сала турган тобокелчиликтер болушу мүмкүнбү?
Мен дагы окумуштууларга кошулуп андай деле коркунучтуу жок деп айтмакчымын. Эмне үчүн? Себеби мен ушул тынчтык куруу институтунда иштеп калганда кесиптешим дагы иштеп калды да чогуу. Андан кийин бир жерде мына чуңкур чакка чыгып отурганыбызда сүйлөшүп отурсак, андан кийин ал айтып атпайбы, мен чоң атам убагында 38-жылдан 42-жылга чейин ошол атайын кызматтын жетекчиси болуп иштеген ошол райондо депчи. Анан экөөбүз сүйлөшүп отуруп эмнеге күбө болдук, мен айттым, а билесиңби, ошол мезгилде менин деген чоң атам, мен деген тайтам репрессия болгон жылдар болгон экен. Анда сен чоң атаң ошол бүт приказдардын баардыгына сен кол койтургансың депчи. А тагдырдын жазмышын карап көрүңүз, ошондой адамдардын неберелери кайра келип тынчтык куруу институтунда чогуу иштеп аткандагычы. Бул деген биздин тарыхыбыз, ал мезгилде ошондой учур болгон. Жанагы агай айткандай тоталитарлык мезгилде ошол ар кайсы пландуу түрдө ошончо адамды табыш керек деген нерсе болгон да. Анан аны табыштын оңой жолдору бүгүнкү күндө деле ошол агай айткандай ал бүгүнкү күндө деле ошондой нерсе болуп атат. Бирини бириге чабыштырып, бири бирине эме берген нерселер.
Айрым учур тайман үчүн коомду да даярдаш керек го дейм.
Мен дагы бир аз кошумчалап койсом да, чындыгында биз ошол мезгилди, ошол сиз туура айтасыз, ошол мезгилди, ошол доорду дагы эске алышыбыз керек да. Анан бүгүнкү күндө деле биз аябай ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн, кыргыз маданиятын жогорулатууга чоң салым кошкон тарыхый инсандардын өмүр таржымалын карап калсак, же болбосо алардын жазган каттарын карап калсак деле, алардын ошол мезгилде ушундай чоң миссияны аткарып жаткандан аткарып жатып, анан жанында репрессияга учураган учурда бири бирине дагы мындай көрсөтмө бергендери кездешет да. Ал тууралуу эме ачык эле документтер чыгып калды да. Мисалы Базаркул Данияров ошол өзүнүн аялына кат жазганда ачык эле айтып жатат, мага ушундай Касым айтыптыр, Алиев айтыптыр депчи. Бул деген ошол репрессия учурунда, тергөө учурунда ушунчалык кыйноолорго дуушар болушкан. Алар бири бирине чагым бири бирине жазууга аргасыз болушкан. Мисалы жана Социал Туран партиясынын мүчөсү, тиги мүчөсү, бул мүчөсү, ал анын мүчөсү деп эле ушинтип көрсөтмө бере беришкен да. Эми ошонун баарын азыркы күндө менимче жарандык коом деле түшүнүп калган учурга келип калды болуш керек да. Анан биздин дагы милдетибиз ушул мезгилдин кандай экендигин, ош кыйыштарын баарын тең биз ачык түрдө айтышыбыз керек да. Анан балким ошондо элдин дагы түшүнүгү өзгөрөт.
Урматтуу каарман, сиз Арайгөз Чарай талкуусун уктуңуз. Ага саясий куугун токтолорду жана алардын кесепеттерин иликтеп жүргөн тарыхчы окумуштуулар Айда Кубатова, Жумагул Байдилдеев жана Борбор Азиядагы тынчтыкты куруу институтунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров катышты. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берлерин угуп жатасыз. Алдыда сизди кыргыз аңгамесинин классикасы берүүсү күтөт.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кыргыз окурмандары Омор Султановту залкар акын деп билишет. Бирок анын мыкты прозалык чыгармалары дагы бир топ. Кыргыз аңгемесинин классикасынан анын белгилүү чекист Хусан Булатов тууралуу баянын сунуш кылабыз. Анда сөз Бекташ Шамшиевде.
Хасан Булатов геолог болгусу келчү, бирок аны Москвада РАФФАКта окуп жүргөн жеринен ГПУнун мектебине жөнөтүшкөн. Ошону менен анын басмачыларга каршы күрөшү башталган. Кийин Кытайдын Шинжаңына өтүп, коопсуздук кызматынын бир топ тапшырмаларын аткарган. 30-жылдарда репрессиядан чет жерде жүргөндүгүнөн гана аман калган. Омур Султановдун Паңсаттын акыркы күнү документалдуу аңгемесинде легендарлуу инсандын Гайып Паңсатты кантип жок кылгандыгы баяндалган. Гайып Паңсат Кыргызстандын түштүгүндөгү белгилүү курбашылардын бири болгон. Кызылдар менен урушта кысталыш чакта амал таап, из жашырып кеткен куу, каршылашын аябаган камкор, заардуу адам эле. анын сарызына түшүп куугунтук алган кезде Хасан Булатов жаш болчу. Дагы ошол күнү өкмөттүк сыйлыкка көрсөтүлүп, көңүлү куунак үйүндө конок күтүп отурганда шашылыш пакет келди. Анда ишине тезинен келиши жазылган экен. Москвадагы реффакты окуп, анан КПУ мектебин бүткөн кезде ал жаш болчу. 20 жашында окуусун бүтүп, ошондон бери ички иштер кызматында иштеп аткан. Жумушунда жетекчиси Гайып Баңсат өзгөндө кызыл аскерлер менен атышып, из жашырып кеткенин, аны кайсы жактан күтүүгө болорун сурап калды. Хасан Булатов басмачылар Нока тарапка оошу мүмкүн экен деген, Ош, Араван, Карасуу райондоруна бара алышпасын, жайдак түз жерде топтошкон атчандардын жүрүшү кыйындыгын, ошондон алар тоо аралап Нокатка өтүшөрүн айтты. Нокатта Гайып Баңсат Досон Курбашы менен Ташмат Курбашыга жолугуп, чогуу жаран аракеттениши мүмкүн. Булар сүйлөшүп турганда белгисиз басмачылар тобу Талдыктын бир фирмасын тоноп, 5 атын жетелеп, 2 койчуну кош алып кетишкени тууралуу кабар келип түштү. Көп өтпөй басмачылар 2 койчуну өлтүрүп кетишкени маалым болду.
Ал Гайып Баңсат жөнүндө биринчи жолу угуп жатса экен. Хасандын көз алдына Савайда басмачылар тирүүлөй өрттө өлтүрүшкөн өзү кырдуу комсомол жаштар, алиги эч күнөөсүз курман болгон эки чаван, алардын үй бүлөсү, аялдары, кызыл чейдей балдары жамырай элестеп турду. Өч алынын толкуну канында дүрбөлөң чүрө толкуп киргенин сездирбөөгө, сабырдуу токтоо мүнөз күтүүгө аракет кылды. Ал Гайып Баңсатты талкуулоо милдетин мага коюңуз деп айтууга жаңы эле оозун эптеп келатканда начальник анын оюн баятан бери окуп койгондой озунуп мындай деди: Гайып Баңсаттын бандасын куугунтуктап жок кылууну сизге тапшырамын. Колесниктин командачылык астында бир чек арачылар взводу менен Жакыптын ыктыярдуу отряды сиздин карамагыңызга берилет.
Хасан Булатов Гайып Баңсатты колго түшүрүү кыйын экенин билчү. Курбашы 42 жашта, уруштун ыгын кантип согушуу керектиги мыкты билген куу душманды колго түшүрүш кыйын. Гайып Баңсат 14 жылдан бери совет бийлигине каршы күрөшүп, кеңешке жан тарткан, кызмат кылган кишилерди кармап алса ойлонбой өлтүрүп, үй бүлөсүн кырып, там ташын өрттөп салчу. Гайып Баңсат артынан түшкөн куугундун бир да бирөөнү алдырбай, жолун таап, оңойолтон кутулуп кетчү. Гайыпты кызылдар кармай албайт, колунан келбейт деген кеп тарап, айрым учурларда анын кол алдында 400-500 чейин басмачы чогулуп калчу. Андайда жакынкы айыл кыштактарды талаптанып, талкалап, баш көтөргөндү өлтүрүп, элдин жүрөгүн үшүн алчу. Гайыптын кол алдында түрктөр, кыргыздар, өзбектер топтолуп, алар совет бийлигине коркунуч туудуруп турган. Гайып Баңсаттын энеси Талгат кезинде 3 уулуу жыланды тирүүлөй жутуп койгон экен деген тирүкмүш кептер калк арасына тарап, андай сөздөрдүн чыгышына Курбашы өзү да кызыктар болчу. А бирок 1928 жылы ошол кармалбас делген Гайыптын колу менен кызылдар ортосунда Аравандын тоосунда катуу уруш жүрүп, Курбашы көп жигиттеринен айрылган, кызылдар да жоготууга учурашкан. Уруш кызыл күгүмгө чейин созулуп, көп жигиттеринен ажырап, өзү катуу жарадар болгон Гайыпты ишенимдүү адамдары уруштан алып кетүүгө үлгүрүшкөн. Оор жарадар Курбашы жигиттерине Кытайга ооп кетүүнү, ошол жерде жолугууну буйрук кылган. Анын кайсы жерде кантип дарыланганын басмачылар билбей калышкан. Колго түшкөн басмачылардын бири да Курбашы кайсы жерде болорун айта алышкан эмес. Кызылдар менен КПУнун кызматкерлери Гайып Баңсатты түрө кыдырып издеп таба алышпайт. Туулган жери Өзбекстандагы Маркамат кыштагында тинтишет, эч кандай шек шубо жок. Көрсө аны ишенимдүү адамдары аты жөнүн өзгөртүп, башка справка жасатып, анда Баңсатты ыктыярдуу отрядтын жарадары болгон кишиси деп Маркамат райондук ооруканага жаткырып коюшкан экен. Баңсаттын сакал мурутун таза алдырып, жигиттери кызыл аскер кийимдерин кийишип ооруканага жеткиришет. Дарыгерлер аны операция кылып 2 айдан кийин айыктырышат. Керектүү дары дармекти алып, Гайып Баңсат ооруканадан чыгып, дагы бир ай дарыланат да белгилүү убакта Кытайдагы болжошкон жерге барат. Эч кимди аябаган камкор адам тоолордун арасында из жашырып кетүүнүн амал аргасы мыкты билчү. Бул өнөрү аны эчен ирет сактап келди. Мынеми кайрадан Гайып Баңсат тынч элге бүлүк сала баштады. Хасан Булатов жокерлерин алып Нокатты мерчемдүү жерден басмачылар чыгып калышы мүмкүн деген тосотторго түрүп салып турду.
Турнабай салып тикирейип карап отурган Хасандын көзү ат минген оюнчук бала түспөлдөнгөн караанга илине түштү. Ал караан бир аздан кийин бир топ караанга айланды. Жондорунда сороңдоп мылтыктын стволдору араң көзгө илешет. алардын басмачылар экендигине эч кандай күнөм калган жок. Савхоздун түштүгүрөк тарабын карагылачы, басмачылар, деди Хасан жанында турган командирлерге. Алар көздөрүн алакандары менен серепчилей тикирейишип көрсөткөн тарапты карап жатышты. Отрядчылардын ар кими басмачылар эми эч кайда качып кутула албайт деп болжоп турушту. Анан кайра бир турнавай салып караган кезде тигилерди жер соруп кеткендей карандары көрүнбөй калды. Булатов өз көзүнө ишенбей жанындагыларды карагылачы деп турнавайын сунду. Бирок эч кимиси эч нерсе көрө алган жок. Демек же бир жылгага түшүп, же эңкейиш жамынып кеткендиги айым болду.
Айып аңсат жер-жерлерге коюп кеткен жигиттер менен кызылдар жакындап калганын угуп, Көкбелге бараткан жолунан бурулуп, багытын өзгөртүп кетти. Көкбелдеги активисттерди өлтүрүп, чарчаган аттарын алмаштырып, анан жол улайын деген эле. Эманысы болбой калды. Басмачылар тоону карай барышып, анан бирин деп чилче тарап кетишти. Алардын артынан келген отряд жана эле көрүнгөн басмачылардын жетип-жетип жок болуп кеткенине таң калып туруп калышты. Хасан Булатовду бир алдын айып аңсат кайыптан жалгашканбы? Аны кылыч кеспейт, ок өтпөйт деген чынбы деген арасат ой каптады. Отрядтагы айрым жокерлер айып аңсат бул иретте кутулуп кетти. Эми алар чек арадан өтүп кетишет десе, башкалары аттары чарчаган басмачылар алыс кете алышпастыгын айтышты. Булатов да ушундай ойдо эле, бирок кайдан издешет? Басмачылар Кыргыз Ата Тоосу аркылуу Алайга өтүшү мүмкүн. Гайыптын чалгынчылары кызылдардын кайсы жакка кетишкенин байкап турушат. Алардын көзүн жазгырыш үчүн Хасан Булатов отрядын Көкбелди карай алып жөнөдү. Бул анын басмачылардын изинен адашкан киши болуп көрүнүү аракети болчу. Айылга киргенден кийин ал жокерлерин эс алдырып түн киргенде отряд Кыргыз Атага карай жолго чыкты. Отряд түнү менен жол жүрүп таңга жуук Кыргыз Атага жетип, гайыптын куугундан кутулдукко деп беймирал жаткан басмачылардын жанынан чыгышты. Басмачылар эч каршылык көрсөтпөй дүргүп өйдөгөздөй качып беришти. Бул ирет ким алтын бешиктин башына чыгып кетсе ошонуку утук эле. Гайып аңсат басмачылары менен бийикте ээлешти. Өздөрү аракет алышпайт, бирок бери жактан бара тургандарды жакындатпайт. Отряд кызга абалга туш келди. Хасан Булатов бет алдындагы зооканы карап ойго батып турду.
Таганат, чыккан киши болсо тиги зоока ыктуу экен. Эптеп тиги кырга жармашса андан аркысы оңой болор беле. Анан басмачылардын капшытынан кирсе деп ойлоп, оюн жыйып алгыча болбой Жакып менен Колесник басып келишти. Баятан Хасандын оюн тыңша уккансып, алар да кызыл зоок аркылуу өтүүгө мүмкүн экендигин айтышты. Мага уруксаат этиңиз, жолдош командир, деди демейде оор басырыктуу Жакып жашып. Хасан ага ичинен аябай ыраазы болуп, ичинде толуп турган бугу эмнегедир бөксүрө түшкөнсүдү. Анан жүзүнөн ыраазычылык чачыратып, «Шашылба, Жакып», деди ал. «Шашылбайлы, жакшылап акылдашалы. Көрдүңөргө, гайып оңой куут өлкө эмес. Бул нечендин ичинен чыккан этияттык керек». Анан чогуу отуруп акылдашты. Акырында Жакып менен Колесник баштап отрядтан 5 киши кызыл зоок аркылуу чыкмак болушту. Алар жетип капшыттан күтүлбөгөн сок куруп, душманды алагды кыла турса, төмөндөн отрядтын калган жоокерлери ашууга жармашып чыгып барышат. Анан курчоо алып колго түшүшөт.
Кызылдардын амалы ишке ашып, капталдан сокку жеген басмачылар жабылып төмөнгө сүрүлүп, бир тобу кызылдардын огуна кабылып, бирок бул иретте гайып аңсат колго түшпөй из жаздырып кетти. Паңсаттын артынан калбай сүрө кууган отряд 1932 жылдын 15 августунда гайып аңсаттын басмачылары менен жашынып жаткан жерине келишти. Качканы да кууганы да чарчап алдан тайып калышкан. Гайып аңсат бул иретте кутулдум деп аман калган жигиттери менен аттарын байлап салып оор уйкуга киришкен экен. Койгон кароолчуларын да уйку басыптыр. Хасан Булатовдун отряд аларды курчап кыйкырып, куралдарын таштап колун көтөрүп чыгууну буйрушту. Уйкуга алдырган тигилер кыйкырыктукпай кыйлага жатышып, анан чукуранып ойгоно башташты. Оочодо турган командирдин куралдарын таштап колго түшүп берүүсүн уккан басмачылар ичкериден ок атышты. Анан туш келди качып беришти. Кууп келгендердин да аяна турганы калган эмес эле. Жерден чаң көтөрүлүп кымгуут боло түштү. Бир пастан соң ок жолунда калган мал жандыбы баардыгы тыптыйпыл жерде сулап жатты. Укмуштуу башкесер гайып аңсаттын акыры ушундай бүттү, деп жазат Омур Султанов. Гайып аңсатты жок кылган Хасан Булатовдун кийинки кызмат жолу Кытайдын Шинжаңы менен байланышкан. коопсуздук кызматынын ардыгери катары ал Бишкектен шап 1970-жылы каза болгон. Армандар кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн кыргыз эл акыны Омур Султановдун Таңсаттын акыркы күнү деген документалдуу аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар. Бишкекте